Era Sport 101,8.
Γεια σας, καλημέρα. Πώς είμαστε σήμερα, Τρίτη, 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε μπάλα κι άλλα στην Era Sport. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και αυτό και χρειάζομαι τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, για να τα πούμε κατηδίαν, όπως λέμε, δηλαδή μόνο εσείς και εγώ σήμερα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αύριο αρχίζουν και οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπως όλοι γνωρίζετε, και όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα τρέχει. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έρχονται στο Viber. Πληκτρολογείτε όπως πάντα Era Sport χωρίς το τι στο τέλος. Και είστε εσείς στην τροφιά μας για μηνύματα, φωτογραφίες, χιουμοριστικά σχόλια και για τους τελικούς του μπάσκετ, αλλά και για τις ομάδες στο ποδόσφαιρο που προετοιμάζονται σιγά σιγά για τη νέα σεζόν, που για άλλες ομάδες θα ξεκινήσει νωρίς και για άλλες λίγο πιο αργά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει να μας δώσει ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, όπου περιμένουμε και προπονητή.
Πραγματικά καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φυσικά τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσω διαφορετικά, εκτός από τα του προπονητή, τα οποία θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Καταρχάς, σήμερα είναι η μέρα γιορτής για τον Παναθηναϊκό. 2 Ιουνίου 1971. Η μεγαλύτερη, κατά την ταπείνη μου άποψη, επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού σε ποδοσφαιρικό συλλογικό επίπεδο. Μπορεί οι γίγαντες του Φέρενς Πούσκας να ιτήθηκαν από τον Άγιαξ με 2-0 στον τελικό του Γουέμπλεϊ, αλλά αυτή παραμένει για μένα, και όχι μόνο, η μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο. Και για πολλούς, για όλους όσοι λένε ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν για ένα χαμένο τελικό, το μόνο που έχω να πω είναι δύο πράγματα. Ότι αυτό το έπος, το έψιλον κεφαλαίο, έγινε από παιδιά όπου ένας ήταν γιατρός, ο άλλος δικηγόρος, ο άλλος είχε κατάστημα ελαστικών στην Λεωφόρα Αθηνών. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ονόματα. Είχε κατάστημα πατέρας, τέλος πάντων.
Ήταν διαφορετικές εποχές τότε που χρειαζόταν να δουλεύουν οι άνθρωποι και να κάνουν προπονήσεις ταυτόχρονα. Η προπόνηση τη μέρα, μία σωστά. Πρέπει να κάναν.
Μία προπόνηση. Αν και ο Φέρενς Πούσκας, υπάρχουν τα βιντεάκια, τα σπρώμαυρα, τα φιλμ. Τους έτρεχε κανονικά ο τεράστιος Φέρενς Πούσκας. Και δεύτερον, το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άγιαξ, που έπαιζε τότε ο Άγιαξ, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, κατά επίσης την ταπεινή μου άποψη, το έχουν παίξει μόνο σε άλλες 3-4 περιπτώσεις διαχρονικά από τότε. η δεκαετία του 80, η υπτάμενη Ολλανδή, πάλι Ολλανδή της Μίλαν, και άλλοι δύο θεοί, οι οποίοι είναι Αργεντινοί. Ο ένας είναι εν ζωή, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, και ο άλλος είναι, πιστεύω ότι παίζει, σίγουρα παίζει μπάλα, εδώ και περίπου 6 χρόνια, στο Αζτέκα του ουρανού του Μεξικού. Λοιπόν, τα ευκόλες ονόμενα παραλείπονται. Από εκεί και πέρα λοιπόν, 2 Ιουνίου 1971, μια ημερομηνία που ποτέ δεν θα ξεχαστεί για το Wembley. Να περάσουμε στα τετριμένα, Κατερίνα, στα πούμε τα καθημερινά.
Εντάξει, όχι και τετριμένα. Είναι βασικό όταν έχουμε νέο προπονητή σε μια ομάδα.
Λοιπόν, ήρθε χθες ο Νίστρουπ, όπως προφέρεται τελικά το όνομά του. Θα τον ρωτήσω κιόλας την επόμενη εβδομάδα όταν τον δω στην παρουσίαση. Θα τον ρωτήσω φυσικά, αλλά νομίζω είναι Νίστρουπ τελικά και έκατσε η μπίλια. Λοιπόν, και ήρθε
αν το βαφτίζουμε με έναν τρόπο στην αρχή, έτσι μένει μέχρι το τέλος, μέχρι να φύγει. Δύσκολα αλλάζει.
Σωστά. Εδώ, όπως ξέρεις, όπως έχεις ακούσει, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο Βαζέχα δεν ήταν ποτέ Βαζέχα, ήταν Βαρτσίχα, κάπως έτσι. Βαρτσίχα.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Δικαίως δεν άλλαξε. Με όλο το σεβασμό, δηλαδή.
Για τους παλιούς όπως εμένα, σχετικό παράδειγμα, ο Νταρακλίτσας του Ιωνικού δεν ήταν ποτέ Νταρακλίτσας. Νταρακλίτσης ήταν, εντάξει, άσχετο το παράδειγμα. Ναι. Απλώς πώς αλλάζει τα ονόματα. Ήρθε λοιπόν ο Νίστρουπ χθες, γιατί άλλο είναι να βλέπεις τον άλλο μέσω Zoom ή μέσω άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας, και άλλο είναι να τον βλέπεις διαζώσεις. Και αυτό έλαβε χώρα χθες, όπου με Στέφανο Κοτσόλη, εξ όσο γνωρίζω, Κατερίνα, με Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα, δεν ξέρω, και πιθανότατα και με Γιάννη Αλαφούζο, τα είπαν για πρώτη φορά, ξαναλέω, από κοντά διαζώσεις σε κάποιες όχι σύντομες συζητήσεις. Έβαλαν κάτω λοιπόν αυτά τα οποία είχαν πει, είχαν συμφωνήσει, είχαν αναλύσει μέσω Zoom, τέλος πάντων, και τα έβαλαν κάτω από κοντά, παρόντες πλέον όλοι στο Κοροπή. Και από εκεί και πέρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Κατερίνα ο Νίστρουπ. Θα έρθει τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό που λέμε αναμένεται, θα παρουσιαστεί επίσημα. Η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι η πρώτη συγκέντρωση για εργομετρικά, αιματολογικά και λοιπές εξετάσεις στις 15 Ιουνίου. Στις 22 ξεκινούν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, επιστρέφουν στις 5 Ιουλίου. Και υπενθυμίζω ότι στις 23 Ιουλίου είναι το πρώτο μάτς, δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί γιατί δεν ξέρουμε τον αντίπαλο, για το Conference League, όπου επίσης, Κατερίνη, υπενθυμίζω, καλά, εσύ γνωρίζεις φυσικά, ότι πρέπει το τριφύλι, όπως πέρυσι η ΑΕΚ, να περάσει 3 προκριματικούς γύρους και να μπει σε League Phase. Οτιδήποτε άλλο σε σχέση με αυτό, δηλαδή αν δεν μπει στη League Phase του Conference ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, το τρέχον καλοκαίρι, καλοκαίρι πλέον, θα είναι αποτυχία και σίγουρα θα γεμίσει με αρνητική ενέργεια την υπόλοιπη χρονιά.
Πόσοι προπονητές λοιπόν έχουν αλλάξει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, τους έχεις μετρήσει?
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, όντως. Από το 12 και μετά, δεν κοιτάω έτσι κάποιο Wikipedia, κάποιο Google, αν θυμάμαι καλά, από το 12 και μετά που ανέλαβε ο Γιάννης Αλαφούζος, μαζί με τους υπηρεσιακούς και με κάποιους που έκαναν διπλή θητεία, πρέπει να είναι 20, Κατερίνα. 20 όλοι μαζί, 20 σούμα.
Μάλιστα.
Και από το θέμα είναι 23-7.
Ναι, ότι τώρα γίνεται μια καινούργια αρχή. Και τι έχει να περιμένει ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού από αυτή τη νέα ομάδα και από τη φιλοσοφία του νέου προπονητή?
Ό,τι και με τους υπόλοιπους προπονητές που πέρασαν τα χρόνια αυτά από τον Παναθηναϊκό, και κυρίως μετά την ποδοσφαιρικά εγκληματική απομάκρυνση.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητική απάντηση τώρα για τον κόσμο που μας ακούει. Αλλά ναι.
Κοίταξε. Τι περιμένουνε? Περιμένουνε τα ίδια, αλλά υπάρχει η εξής διαφορά. Ο Νίστρουπ είναι ένα παιδί, σε εισαγωγικά, 38 ετών, που έχει κάνει πρωταθλητισμό όμως, έχει φέρει καλά αποτελέσματα στο Champions League. Δεν είναι κάποιος ο οποίος περίπου 70 ετών, που και αυτό έχει σημασία, όπως ο Τερίμ, με βαρύ βιογραφικό στο παρελθόν, ούτε επίσης, με όλο το σεβασμό, ο Μπενίτεθ, Ράφα Μπενίτεθ, που και αυτός είχε βαρύ βιογραφικό. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν είχε συμπληρώσει ούτε καν χρόνο, ολόκληρη σεζόν, όχι καν χρόνο, σεζόν, σε μια ομάδα. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλη τη φιλοδοξία να κάνει το επόμενο βήμα μακριά από τη Δανία, μακριά από την πατρίδα του. Και γι' αυτό λοιπόν ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Μιγκελάνχελ Κορώνα, ο Κάρλος Ζέκα τον επέλεξαν, διότι πληρούσε όλα τα κουτάκια, όλα τα τικ που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να στηριχθεί, το έχω ξαναπεί, πάση θυσία, να κάνει για ακόμα... Δυστυχώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού τεράστια υπομονή, αλλά αυτή τη φορά πίστεψέ με αξίζει περισσότερο τον κόσμο από τους προαναφερθέντες, καθώς και από κάποιους άλλους πριν από τον Τερίμ και τον Μπενίτεθ, ή μάλλον μετά από τον Τερίμ και πριν τον Μπενίτεθ, και να στηριχθεί πάση θυσία. Και θα πω και κάτι άλλο, Κατερίνα, που λίγες φορές φύγουν και να σταματήσουν επιτέλους, να σταματήσει αυτό το υπερβολικό χάιδεμα των παιχτών στα αποδυτήρια. Δεν είναι δυνατόν, που φταίνε σου λέω, Κατερίνα, οι προπονητές, δεν είναι δυνατόν όμως να φταίνε για όλα όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Δεν σου δώσω πάλι το λόγο να σου πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Gianluca Di Marzio, ο οποίος αναφέρεται σε πιθανή παραχώρηση του Δάβιντε Καλάμπρια στην Κάλιαρη, και κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά πιθανό να μας απασχολήσει, ναι, πιθανό να μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, και αυτός ο πολύ έγκυρος δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο κάνει λόγο για ανταλλαγή, για έμψυχα ανταλλάγματα, αν πάει ο Καλάμπρια, αν επιστρέψει στην πατρίδα του για την Κάλιαρη. Υπάρχει ένας παίκτης τον οποίο διαβάζουμε ως Γκαβριέλε Ζαπά. Πιθανότατα να είναι Γκαβριέλε Τζάπα, γιατί είναι και αυτός Ιταλός 26 ετών. Δηλαδή να δώσει ο Παναθηναϊκός τον Καλάμπρια και να πάρει μεταξύ άλλων ως αντάλλαγμα και αυτόν τον 26χρονο, επίσης δεξιό μπακ, Γκαβριέλε Ζαπά ή Τζάπα, όπως πιστεύω ότι προφέρεται σωστότερα. Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι άποψη έχει οριστικά.
Όταν εννοείς όλα τα άλλα, εννοείς ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
Ο σχεδιασμός.
Γιατί διαβάζουμε, δηλαδή, οι άλλες ομάδες προχωρούν. Ο Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Και φαντάζομαι ότι και αυτός ο. Όχι ανταγωνισμός, αλλά η μία ομάδα κοιτάζει τι κάνει και η άλλη εν ώψη της νέας περίοδου.
Υπάρχουν ονόματα στο τραπέζι. Εμείς πιθανώς δεν τα ξέρουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί, όπως και επίσης θα γίνουν και απομακρύνσεις παικτών. Ο Λαφόν φαίνεται ότι έχει αποχωρήσει οριστικά. Ο Ρενάτο Σάντσες πιο οριστικά ακόμα. Για τον Τσάβες θα δούμε, πιθανόν να μείνει ως δεύτερος goalkeeper. Και επίσης στην πόρτα της εξόδου είναι ο Γεντ Βάι. Πριν όμως αποφασίσει οριστικά που θα έχει την τελική ελέξη ο Νίστρουπ, Κατερίνα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα εκτός από τον Σάντσες, πιστεύω, και για τον Λαφόν.
Εγώ πάντως, για να βάλω, για να δώσω μία ανάσα, μήπως τη θα σέψουμε και το σκυλάκι που είναι στο βάθος, να δώσουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, στον Αντώνη, αλλά και σε έναν άλλο Γιώργο, ο οποίος λέει, καινούργια αρχή, λέγαμε και για το Ράφα Μπενίτεθ, κακώς τον έδιωξε, όπως και να έχει, δεν πρέπει να τραβήξει πρίζα πάλι ο Αλαφούζος. Να με θυμηθείς πως αν δεν περάσουμε conference θα το διώξει τον Έστρουπ 100%.
Δεν ισχύει αυτό. Ούτε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έφυγε κακός. Οι πιο πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που υποστηρίζουν τον Ράφα Μπενίτεθ, Κατερίνα, πιστεύω το λένε όχι επειδή είδαν κάτι στο έργο του, γιατί δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσες να δεις, εκτός από την πρόκριση, από την πορεία στο Europa. Τίποτα δεν υπήρξε, καμία βελτίωση. Η ομάδα ήταν ένα
μαύρο χάλι. Εννοείς την αγωνιστική εικόνα.
Ναι, σωστά, καμία βελτίωση.
Καταπέλτης, ώστε
δεν μπορώ να λέω ψέματα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και δεν θα διώξει ο Αλαφούζος τον Νίστρουπ, και δεν πρέπει να το διώξει. Όπως έκανε υπομονή ο Αλαφούζος και δικαιώθηκε στην πρώτη στραβή, κακή μάλλον περίοδο του Γιωβάνοβιτς, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Αλλά όμως ο Αλαφούζος τον κράτησε, βέβαια μετά έκανε το, τέλος πάντων, το λάθος και τον έδιωξε. Έτσι λοιπόν το προσυπογράφω και θυμηθείτε ότι δεν θα διώξει ο Αλαφούζος τον Νίστρουπ. Αλλά αυτή τη φορά μου φαίνεται ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά θα πρέπει να δούμε και ότι τα παραχαϊδεμένα σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες παιδιά, πράσινα παιδιά, υποδοσφαιριστές των αποδυτηρίων, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Δεν μπορούν για πάντα να φταίνουν οι προπονητές. Κατερίνα.
Αναφορικά με τους Έλληνες παίκτες στον Παναθηναϊκό.
Πολύ καλή ερώτηση. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός για ένα σεντερφόρ. Να σου πω για τα σκυλιά ότι γίνεται χαμός εδώ στη γειτονιά.
Δεν πειράζει, πραγματικά. Δεν πειράζει. Έχουν φυσικό ήχο, ρεαλιστικό.
Όχι βέβαια, ναι. Δεν είμαστε ζώοφιλοι.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, και ίσα με ξυπνάνε κάθε πρωί περίπου 6,5 φορή ξυπνητήρι. Λοιπόν, αποκτηθεί ένας φουνταριστός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Τιτέι υπάρχει κάποιο ζήτημα έτσι. Ίσα που ο Ανδρέας είναι το παιδί, είναι σούπερ, του βγάζω το καπέλο. Θέλει όμως τον Παναθηναϊκό ένα, ας το πούμε τώρα λίγο αδόκιμα, περισσότερο killer. Το στυλ Ελκαμπή, Κατερίνα και Λούκα Γιώβιτς. Βέβαια όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με το τι μέλη γενέστε με τον Τέσσερ. Θα δούμε τον Τέσσερ, θα τον δω δηλαδή, θα τον δει ο Νίστρουπ και οι λοιποί αρμόδιοι στην προετοιμασία και ανάλογα θα δούμε τι θα γίνει.
Εντάξει, πάντως, και ο Ανδρέας είχε μια έτσι επιθετική και λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι μόνο η άλλη είναι killer και ο Ανδρέας, ας πούμε, ξέρεις, δεν το, ο Τετέι δεν το έχει.
Εννοείται πως το έχει, λίγο στα τελειώματα θέλει δουλειά, από λίγο έως αρκετά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά για τον Μπενίτεθ που λέγαμε, το σύστημα τρέξε Ανδρέα, τρέξε, δώστε την μπάλα όλοι στον Ανδρέα και περιμένετε να βάλει κόλ, δεν ήταν ένα λογικό ποδοσφαιρικό σύστημα και μάλιστα για τον Μπενίτεθ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο γέγονε γέγονε, προχωράμε στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
Και εδώ σχολιάζουν οι φίλοι μας, έχουμε πάρει το μήνυμα από τον Χρήστο.
Άρα, καλά το παιδί.
Λοιπόν,
ό,τι και να λέει, ναι.
Ναι, όχι, έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών.
Ναι.
Το πιο εντυπωσιακό, λέει, στοιχείο όμως αυτή την επιτυχία του Παναθηναϊκού ήταν ότι στηρίχθηκε αποκλειστικά σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δωμάζος, Αντωνιάδης, Καμάρας, Φυλακούρης κτλ.
Κοίταξε, τώρα.
Και ο Σπύρος λέει τι καταπέλτης, μια χαρά τα λέει.
Γιάννης Τομαράς, τεράστιος, πολύ άτυχος. Γιώργος Βλάχος, Φραγκίσκος Σούρπης, τεράστιος επιστήμονας, γιατρός, Άρης Καμάρας, Αρθίδης Καμάρας, τεράστιος δικηγόρος με μεγάλη καριέρα μετά, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τώρα μπαίνω και εγώ στο τρυπάκι αλλά θα φάμε πολλή ώρα, δεν πειράζει όμως. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου, επειδή ο Οικονομόπουλος, γιατί τα παιδιά τα οποία προφανώς και τους ευχαριστούμε ανταποκρίνονται στην επικοινωνία τη διαδραστική με την Era Sport, ο Βασίλης Κωνσταντίνου δεν του έχει αποδοθεί ο ρόλος που έπρεπε στην πορεία για το Γουέμπλεϊ, γιατί στο 3-0 με τον Ερυθρό Αστέρα, παραλίγο στο 80 κάτι αν θυμάμαι καλά, έσωσε ένα σουτ το οποίο πήγαινε μέσα, μία απόκρουση η οποία αν έμπαινε γκολ θα γινόταν το 3-1 και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε γιατί είχε χάσει το 4-1 στο Βελιγράδι σε ένα μάτς σκάνδαλο εις βάρος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όλα τα παιδιά, ακόμα ο Βίκτορας Μητρόπουλος, ο Δελιγιάννης, είναι πάρα πολλοί. Όλοι είχαν ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι. Όλα τα παιδιά από το πρώτο μάτς με τη Ζενέσες, Λουξεμβούργο, μέχρι τον τελικό που δεν ήταν δυνατόν πραγματικά να νικηθεί αυτός ο... Και έχω πει την ιστορία τελευταίο, Καταρίνα, πριν σου δώσω το λόγο. Έχω πάει το 2000 στο μουσείο του Άγιαξ, στο νέο γήπεδο. 2000 έτσι, όλη την ώρα έπαιζε λούπα στο μουσείο, ξαναλέω, του ΕΑΝΤΑ, στον 7ο όροφο, αν θυμάμαι καλά. Όλη την ώρα σε έγχρωμη έκδοση έπαιζε λούπα ο τελικός του Γουέμπλεϊ για τον Άγιαξ. Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή, γιατί μετά από ήττα, τη δεύτερη φορά που έφτασαν σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, το κατέκτησαν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και όταν επέστρεψαν στο Άμστερνταμ το 1971, έγινε ο χαμός. Λοιπόν, αυτά για την αποκατάσταση ιστορίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα, σαν τέλειος του συλλογικού, ποδοσφαιρικού, ελληνικού αθλητισμού. Κατερίνα.
Λοιπόν, είπαμε για τις προθέσεις που έχουν στον Παναθηναϊκό, ότι θέλουν να επιστρέψει η ομάδα, να έχει καλύτερη πορεία και όλα αυτά. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του νέου Παναθηναϊκού, και λέω νέου Παναθηναϊκού λόγω του νέου προπονητή, ποια θα είναι? Δηλαδή, σε τι διαφοροποιείται? Γιατί εφόσον θέλουν να διορθώσουν πράγματα, πάνε να πει ότι έχουν δει κάτι διαφορετικό.
Στον Ίστρουπ.
Στον Ίστρουπ, ναι, και τον έχουν φέρει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δηλαδή, τι θα δει την επόμενη σεζόν.
Πάντως δεν θα δει ποδόσφαιρο όπως την Μπενίτεθ να περιμένει ο Παναθηναϊκός στο δικό του τρίτο, τους αντιπάλους, και να προσπαθεί να αντιπιτίθεται ψάχνοντας τον Τετέι. Αυτό το οποίο ξέρουμε για τον Νίστρουπ είναι ότι παίζει 4-4-3 χωρίς όμως 4-3-3 χωρίς να είναι δογματικός, το οποίο μεταβάλλεται σε 4-4-2 και η πίεση αρχίζει, αυτό το οποίο έχουν κάνει και άλλες ελληνικές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν, αρχίζει από το τρίτο του αντιπάλου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι σε στάση αναμονής, θα είναι σε μια στάση όταν θα έχει ο αντίπαλος την μπάλα να είναι σε επιθετική άμυνα και στη συνέχεια να προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό του παιχνίδι. Ποδόσφαιρο δημιουργίας του Νίστρουπ, αυτό περιμένουμε.
Εννοείς τα ολλανδικά πρότυπα.
Ακριβώς, ναι. Και αυτό το έχει δείξει και ως παίκτης στη Δανία, στην Κοπενχάγη, ο οποίος επίσης έχει πανηγυρίσει και ως παίκτης διακρίσεις και επίσης και τα δύο ντάμπλ που έχει πανηγυρίσει ως προπονητής με τη Κοπενχάγη. Ποδόσφαιρο επιθετικό, δημιουργικό, κάτι το οποίο έχει κάνει αμάνα για να δει ο φίλος του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ καλές οι συστάσεις, Κατερίνα.
Για να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο χρειάζεσαι και πολύ καλούς παίκτες. Είπες ότι αφορά το μπάτζετ του Παναθηναϊκού για φέτος.
Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν φύγεται χρημάτων. Σε πρώτη φάση πιστεύω θα γίνουν 4-5 μεταγραφές και μπορεί μετά, καθώς η σεζόν εξελίσσεται και καθώς ο Παναθηναϊκός ήδη θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό, στο conference, θα συνεχίζονται οι μεταγραφές και πιθανότητα σίγουρο για μένα να δούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα βάσει και της πορείας του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη, να δούμε τον Παναθηναϊκό πλήρη όπως τον φαντάζεται ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη και ο Γιάννης Αλαφούζος. Όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά, 22-23 Αυγούστου τέλος πάντων. Δηλαδή θα είναι μια συνεχόμενη εξελικτική διαδικασία. Αλλά θα δούμε.
Τα πρώτα δείγματα ήταν. Ναι, θα φανούν νωρίτερα βέβαια.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Εδώ γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος ότι το σκυλί έχει ένστικτο από μέσα για το προπονητή του Παναθηναϊκού και γαυγίζει. Απλώς δεν διευκρινίζει αν το εννοεί θετικά ή αρνητικά. Και πολλοί είναι οι φίλοι και υποστηριχτές του Μπενίτεθ ότι κακώς τον έδιωξε γιατί έδειξε πορεία, έφτασε μέχρι τους 16, ανέβηκε στη βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Όχι, υπάρχουν αρκετά. Αυτό, δεν ανέβηκε στη βαθμολογία.
Κύριε, στα μέσα τη σεζόν. Εγώ σου διαβάζω τι λένε.
Μισό λεπτάκι. Καθίστε, όχι, Κατερίνα, συγγνώμη τώρα για. Συγγνώμη. Το ότι ξεπέρασε.
Συμφωνεί και ο σκύλος μας.
Ναι. Δεν έχει αρχίσει κι ο άλλος, γιατί ο ένας παίρνει σύνθημα. Ο ένας είναι αριστερά, όπως κοιτάω στον μπαλκόνι, ο άλλος είναι απέναντι ακριβώς στην τελευταία μάχη.
Ένα αριστερό εξτρέμ, ο σκύλος.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν. Παρένθεση, δεν ενοχλεί εσύ να πάω μέσα στο, γιατί είμαι στο μπαλκόνι.
Όχι.
Πολύ ωραία. Δεν παρουσίασε τίποτα στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ, ότι έλεγε ότι ξεπέρασε τον Παδιακό. Αν το θεωρεί ο ίδιος και φίλοι του Παναθηναϊκού επιτυχία, τότε συγγνώμη, αλλά ο πύχης έχει τεθεί πάρα πολύ χαμηλά. Δεν είναι επιτυχία, αλλά ο Παδιακός ήταν πάρα πολύ καλός.
Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, οπότε πρέπει να έχει τον πύχη πιο ψηλά. Αλλά και ο Λεβαδιακός παρουσίασε.
Βέβαια.
Εντάξει, ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Πάρα πολύ επιθετική, πάρα πολύ αποτελεσματική κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο το όνομα, έχει να κάνει και το περιεχόμενο μιας ομάδας. Και διαφορετικά, αν λέγεσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αν έχεις, ας πούμε, ξέρεις, το μεγάλο όνομα, θα κερδίσεις. Τέλος, δεν είναι έτσι όμως ο αθλητισμός.
Αυτοί οι φίλοι που λένε αυτά πράγματα για τον Μπενίτεθ είναι ευχαριστημένοι με την τέταρτη θέση. Εγώ αυτό το ερώτημα τους απευθύνω, δεν ξέρω πραγματικά.
Δεν θα είναι ευχαριστημένοι, απλώς θεωρούν ότι, και αυτό μας γράφουν εδώ πέρα οι ακροατές, ότι πήρε την ομάδα στα μέσα της σεζόν και δεν πρόλαβε να ξεδιπλώσει τέλος πάντων το σχέδιό του. Ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ότι δεν του δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος. Αυτό γράφουν εδώ και έρχονται και άλλα μηνύματα συνέχεια.
Από τις προηγούμενες ομάδες που έφυγε μεσούσης, όχι μεσούσης, χωρίς να συμπληρώσει ένα χρόνο και είχε παρουσιάσει έργο και πραγματικά όλοι είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε, πραγματικά εντάξει, οκ. Εντάξει, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Πάντως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σίγουρος ότι δεν έφεγαν οι δημοσιογράφοι τον Μπενίτεθ.
Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Απλώς κρίνουν κατά πόσο έφυγε νωρίς ή αργά ή στην ώρα του τέλος πάντων. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, γι' αυτό έχουμε κάνει και κάλεσμα στον κόσμο να στείλει τα μηνύματα γιατί ακούει τις συζητήσεις μας και σχολιάζει. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Σύμφωνοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων, πολιτικών και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μπάλα και Άλλα στην Έρα Σπορ και υπάρχει έτσι επικαιρότητα και τελευταία νέα αναφορικά με τη σειρά των τελικών στο μπάσκετ, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός που αρχίζει αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ ζωντανά και αποκλειστικά από την R2 Sport. Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Υψηλές οι προσδοκίες και για τις δύο ομάδες και στον Ολυμπιακό φυσικά που μετά το Ευρωπαϊκό θέλει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα αλλά και στον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τη χρονιά με την κατάκτηση του τίτλου. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το μπάσκετ στη συνέχεια. Τώρα όμως θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον αγαπητό Θάνο Σαρή, τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του Πανελλήνου Συνδέσμου Εμβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Καλημέρα Θάνο.
Καλημέρα, Κατερίνα, πώς είσαι?
Καλημέρα. Λοιπόν, και σε καλέσουμε και σε έχουμε στη συντροφιά μας για την πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει πάρει ο ΨΑΠ να προσφέρει ένα κάμπ που θα γίνει στη Λεωφόρο, αξιοποιώντας και τον χώρο, αλλά κυρίως την ανάγκη των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών να είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση εν ώψη της νέας σεζόν. Πες μας λεπτομέρειες.
Ναι. Η ιδέα αυτή ήρθε γιατί εμείς ως ΨΑΠ προσπαθούμε πάντα να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες των μελών μας, των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών φυσικά. Και προέκυψε επειδή η Super League 2 φέτος τελείωσε πάρα πολύ νωρίς. Ειδικότερα ο όμιλος που για τις ομάδες που πάλευαν για την άνοδο τελείωσε τέλη Μαρτίου. Ο όμιλος για τις ομάδες που πάλευαν για την παραμονή τελείωσε λίγο μετά. Οπότε είναι ένα μεγάλο διάστημα που ουσιαστικά έχουν μείνει τα παιδιά χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και ξέρετε, όπως είναι κάποιες ομάδες, μπορεί να λύσουν κάποια συμβόλαια, μπορεί να μην συνεχίσουν. Είναι λίγο περίεργη η συνθήκη. Οπότε σκεφτόμε πώς μπορούμε να βρεθούμε στο πλευρό τους. Αποφασίσαμε να οργανώσουμε έτσι ένα υψηλού επίπεδου προπονητικό κάμπ για απευθυνόμενοι κυρίως σε αυτά τα παιδιά αλλά και σε κάθε άλλο επαγγελματία ποδοσφαιριστή προφανώς που θέλει να έρθει.
Απευθύνεται στα μέλη του ΨΑΠ ή και είναι δωρεάν?
Ναι. Σε μέλη του ΨΑΠ, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είναι δωρεάν, είναι μια παροχή του συνδέσμου προς τα μέλη του. Σχεδιάστηκε έτσι με πολύ λεπτομέρεια προκειμένου να είναι στα στάνταρ που θέλαμε. Έχουμε δηλαδή δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, τον κύριο Σορόγκο και τον κύριο Κοτσί. Έχουμε προπονητή θεματοφύλακα, τον κύριο Πομόνη. Έχουμε φύζιο, έχουμε οργανώσει όλο το κομμάτι με τον ρουχισμό, με τον εξοπλισμό κτλ. Και φυσικά εδώ θα θέλω να ευχαριστήσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για παραχώρηση του γηπέδου της Λεωφόρου και μας έδωσε στο γήπεδο προκειμένου να κάνουμε τις προπονήσεις, μας άρεσε η συνεννόηση και μαζί τους. Και ξεκινάμε αύριο, θα καθίσει για περίπου ένα μήνα το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει. Και φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω δωρεάν.
Και πόσες ώρες, δηλαδή θέλω να πω. Για πόσες ώρες
δηλαδή θα είναι η προπονητική μονάδα. Είναι ανάλογα με τις προπονητικές μονάδες που σχεδιάζουν οι coaches. Υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου μια μισή ώρα τη φορά, ας πούμε. Ανάλογα βέβαια και με το πώς θα συγκεντρωθούν, γιατί ίσως χρειαστεί να έχουμε κάποια γκρουπάκια. Θα το δούμε πώς θα πάει και στην πορεία.
Ένας λόγος που θέλουμε να το επικοινωνήσουμε και να το αναδείξουμε είναι γιατί πρώτον είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για τους παίκτες, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν σταματήσει πάρα πολύ νωρίς, οπότε χρειάζεται να βρίσκονται σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά κυρίως για να το επικοινωνήσουμε και στους ίδιους τους παίκτες, να το γνωρίζουν έτσι ώστε να οργανωθούν και αυτά τα γκρουπάκια, γιατί φαντάζομαι ότι διαφορετικοί παίκτες, διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές ανάγκες.
Και οι παίκτες που παίζουν εντός θα έχουν τη δική τους προπόνηση. Έχουμε προπονητή τερματοφύλακα που θα αναλάβει τους τερματοφύλακες, όπου είναι και αυτοί αρκετοί, έτσι δεν το συζητώ. Οπότε, ναι, εντάξει, ο σχεδιασμός είναι θα τον αναλάβουν οι ειδικοί, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά ναι, είναι μια παροχή του ΨΑΠ, είναι δωρεάν. Οπότε και εμείς καλούμε όσο δυνατόν περισσότερα μέλη μας, περισσότερους ποδοσφαιριστές να έρθουν εκεί. Έχετε να προσθεθεί σε μια σειρά από παροχές που ούτως ή άλλως είχαμε, δεν ξέρω αν τις γνωρίζει ο κόσμος. Είναι δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, είναι η δωρεάν νομική υποστήριξη, οτιδήποτε νομικό ή και
πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Δωρεάν. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα γιατί μας απασχολεί πολύ το dual career, το επόμενο βήμα μετά το. Όταν κλείσει τέλος πάντων η αυλαία
μετά την αγωνιστική δράση, ναι.
Ακριβώς. Και τώρα έχετε να προσθεθεί και αυτό. Θεωρούμε ότι είναι μια έτσι παροχή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ποδοσφαιριστών.
Απευθύνεται και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Σε
αυτό το κάλεσμα.
Αυτή η περίπτωση είναι για τους άντρες και κυρίως γιατί μείνανε καιρό εκτός. Δηλαδή το ποδόσφαιρο γυναικών, η Λίγκα δεν τελείωσε τόσο νωρίς όσο τελείωσε η Super League 2. Οπότε σε πρώτη φάση που το κάνουμε τώρα για φέτος είναι για τους άντρες, τη Super League 2 κυρίως. Και θα το δούμε στο μέλλον για το ποδόσφαιρο γυναικών, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, εφόσον προκύψει φυσικά η ανάγκη και μας το ζητήσουν τα μέλη μας.
Εσείς γνωρίζετε στο ΨΑΠ όλοι γιατί. Έχετε υπάρξει ποδοσφαιριστές και είστε κιόλας. Γνωρίζετε τις ανάγκες που έχει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, αυτή η ιδέα προέκυψε από τη διοίκηση, είχαν εκφραστεί κάποια παράπονα. Πώς βγήκε?
Κοίταξε, ο ΨΑΠ γενικώς κάθε χρόνο προσπαθεί να είναι κοντά και διαζώσεις. Δηλαδή, φέτος επισκεφτήκαμε όλα τα αποδυτήρια των ομάδων, τους κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με τις παροχές μας, σχετικά με τα δικαιώματά τους και διατηρούμε άμεση έτσι, διαπροσωπική επικοινωνία με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, εκπροσώπους από όλες τις ομάδες. Οπότε ήταν κάτι το οποίο πάνω στις συζητήσεις που έγινε με την ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, που πράγματι τα παιδιά όλα της ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών ήταν πρώην ποδοσφαιριστές και αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες τους. Πάνω στην κουβέντα λοιπόν προέκυψε αυτό το πράγμα ως ανάγκη όταν συνειδητοποίησαν και οι ίδιοι το πόσο νωρίς τελειά να είναι φέτος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και κάπως έτσι μπήκε ο σπόρος, η διοίκηση εννοείται ότι το στήριξε από την αρχή. Οπότε προχωρήσαμε στην υλοποίηση και στο σχεδιασμό.
Στις κουβέντες που κάνατε με τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, τι άλλο σας έλεγαν, τι είναι αυτό που τους απασχολεί?
Εντάξει, είναι διαφορετικά. Εμείς κάνουμε μια παρουσίαση προς όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχουμε την παρουσίαση του ΨΑΠ, η οποία μιλάει για όλα και για τα δικαιώματά τους και για τις παροχές και για τα κινήσεις που γίνονται και σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο ΨΑΠ είναι από τα ιδιωτικά μέλη της FIFPRO. Οπότε είναι παρόν και σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο για τους ποδοσφαιριστές. Και στη συνέχεια υπάρχουν ξέρεις, τα κλασικά τα πηγαδάκια, ρωτάνε πράγματα που αφορούν είτε την ασφαλειά τους, είτε τα λογιστικά. Είτε τα οικονομικά, διάφορα, είτε τα αγωνιστικά.
Φαντάζομαι ότι η σκέψη είναι περισσότερο στο σήμερα. Έτσι δεν είναι? Ανεξάρτητα αν εσείς τους δίνετε και μία προοπτική για μια εναλλακτική καριέρα που μπορούν να ακολουθήσουν και μετά την αγωνιστική δράση. Ναι, είναι στο σήμερα.
Αλλά μετά από κάθε επίσκεψη υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμείς προσφέρουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εμείς δηλαδή δίνουμε κάποιες υποτροφίες, έχουμε συνεργασίες για να έχουμε καλύτερες τιμές, βοηθούμε με κάθε τρόπο. Οπότε, όταν συζητάμε λίγο για το κομμάτι του dual career, που είναι ένα σημαντικό μέρος της παρουσίας που κάνουμε, όχι, έχουμε και γι' αυτό ενδιαφέρον συνέχεια. Και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών που ξεκινούν να σπουδάζουν. Το οποίο και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Δεν το συζητάω. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους, αλλά και για το επίπεδο γενικότερα του αθλητισμού, γιατί πολλοί από αυτούς θα γίνουν σε συνέχεια προπονητές, θα μεταλαμπαδεύσουν γνώση, εμπειρίες και όλα αυτά. Οπότε, όταν έχουν πάρει και μια εκπαίδευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Και ενδιαφέρονται για κλάδους εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή, δεν είναι αποκλειστικό ότι ένας ποδοσφαιριστής θα σπουδάσει γυμναστής ή αναλυτής ή σκάουτ κτλ. Σίγουρα τους αρέσουν, τα θέλουν αυτά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον.
Εξαιρετικό είναι αυτό. Και διάλεξα τη λεωφόρο Υπάρχει δηλαδή κάποιος επιπρόσθετη, έχει μια επιπρόσθετη αξία.
Εντάξει, γνωρίζουμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και, και ο αγωνιστικός χώρος και οι εγκαταστάσεις. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, οπότε βολεύει πάρα πολύ για το κομμάτι του logistics. Κάναμε γενικώς επαφές με έτσι, γήπεδα. Απλά με τηλεοφόρο είναι και το θέμα ότι δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
Οπότε... Αυτό έλεγα, ότι έχει ένα συμβολικό, μια συμβολική αξία, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Ναι, εντάξει, είναι ένα ιστορικό γήπεδο, είναι ένα γήπεδο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για αυτό που θέλουμε, εννοείται, δεν το συζητώ. Και είναι και μια έτσι ωραία ευκαιρία να πατήσουν το χορτάρι τη λεωφόρου και να κάνουν προπόνηση εκεί οι υποδοθέστες.
Αναμφίβολα, και έχετε πάρει, όπως μας περιέγραψες, πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Στο μέλλον σχεδιάζετε κάτι καινούριο? Αν υπάρχει κάτι στα σκαριά που μπορούμε να πούμε, να επικοινωνήσουμε.
Έχουμε διάφορα στα σκαριά και σχετικά με κάποια events, γιατί ο ΨΑΠΚ είναι 50 χρόνια, με κάποιες εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουμε. Τα πρόσφατα κυκλοφορήσαμε σε συνεργασία με την ομάδα Another Football και τον συγγραφέα Βασίλη Κωστάκη ένα παιδικό βιβλίο σχετικά με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Το οποίο εμείς στις επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία το δίνουμε ως δώρο, γιατί ο ΨΑΠΚ επισκέπτεται και σχολεία όταν τον καλούν και μιλάει στα παιδιά για τις αξίες του αθλητισμού. Το ντοκιμαντέρ μας για το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κλείσει το κύκλο στην ΕΡΤ, οπότε θα δούμε λίγο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ετοιμάζουμε και τη φετινή εκδήλωση με τα βραβεία που γίνεται κάθε χρόνο, τη γιορτή του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας, η οποία και φέτος έχει πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς έχουμε πραγματάκια στο νου και σε επίπεδο έτσι, δράσεων και σε επίπεδο εκδηλώσεων, αλλά και σε επίπεδο περιεχομένου. Είναι μια συμβολική χρονιά φέτος. Και παράλληλα, ο ΨΑΠ συμμετέχει και σε όλο το κομμάτι των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για να είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών.
Αναφορικά με τα μικρά παιδιά, επικοινωνείτε τις αξίες του ποδοσφαίρου είτε μέσω του βιβλίου, μέσω ντοκιμαντέρ, μέσω επισκέψεων στις ακαδημίες των ομάδων, ή δεν μπαίνετε καθόλου σε αυτό το κομμάτι και πηγαίνετε μόνο στα σχολεία?
Έχουν πειράξει και επισκέψεις σε ακαδημίες. Φέτος εστιάσαμε περισσότερο στα σχολεία γιατί είχαμε και αρκετές προσκλήσεις, ναι, είτε και σε κάποια τουρνουά ακαδημιών, ούτως ώστε έτσι να μπορούμε να απευθυνόμαστε πιο μαζικά στα παιδιά. Αλλά τα σχολεία είναι έτσι, και για μας είναι μια από τις αγαπημένες μας δράσεις, γιατί μας καλούν πολύ συχνά. Επισκεπτόμαστε, προσπαθούμε να έχουμε μαζί μας ένα ποδοσφαιριστή και μια ποδοσφαιρίστρια, είτε νυν είτε πρώην, και μιλάμε για θέματα όπως είναι η ισότητα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι οι αξίες του ποδοσφαίρου. Και γενικώς το ότι μετά τα 90 λεπτά είμαστε όλοι φίλοι και δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να μας χωρίζει εκτός γηπέδου.
Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε μια σημαντική προσπάθεια για να πάει σε αυτό το Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο για αυτά τα πολύ νέα παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αναμφίβολα, και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε μικρότερες κατηγορίες. Αλλά η δική σου ματιά για αυτή τη νέα γενιά που προς το παρόν στην εθνική ομάδα ανακατεύεται με τους παλαιότερους και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο μείγμα, ποια είναι η προοπτική που έχει αυτή η νέα γενιά κατά τη γνώμη σου?
Εγώ μιλώντας τώρα προσωπικά, ως Άνος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το potential, ότι ακόμα δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει ψήγματα μάλλον του τι μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ τόσο ταλέντο και τόσα skills μαζεμένα σε μια δεκάδα. Θεωρώ ότι, εντάξει, όσο καν ακούγεται κλισέ, ότι το μέλλον πραγματικά τους ανήκει. Δηλαδή, αυτή τη φορά δυστυχώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κλισέ. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον από αυτή την ομάδα, η οποία πλέον αποκτά και το δικό της προπονητικό κέντρο, οργανώνεται καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια βάση για τις εθνικές ομάδες, αυτό που γίνεται με την Παιανία. Θεωρώ ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα θα είναι από εδώ και πέρα.
Το ευχόμαστε και εμείς, ολόψυγας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλες τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει σε όλα τα επίπεδα. Αναμένουμε και τις νέες, γιατί εφόσον συμπληρώνετε και 50 χρόνια, εντάξει. Νομίζω ότι είναι επαιτειακά, θα ολοκληρώνεται δηλαδή ένα κύκλο πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Την καλημέρα μας από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie, never could fail.
Όλα τα μηνύματά σας και για το μπάσκετ, για τη σειρά των τελικών που ξεκινάει αύριο. Ο Γιώργος Μπατζόκας ενημέρωσε για την κατάσταση του Ντόρσεϊ ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, δεν έχει χτυπήσει όπως διευκρινίζει. Αύριο, επειδή δεν έχει προπονηθεί ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός για το πρώτο παιχνίδι, τον πρώτο τελικό στη σειρά για τον τίτλο του πρωταθλητή που θα αρχίσει το ΣΕΦ στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 Sport. Πολλές καλησπέρες στον Χρήστο από το Βέλγιο, στο Στράτο, στο Γιώργο. Είναι και πολλά τα μηνύματα και για το Μπενίτεθ. Κάποιοι φίλοι λένε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος τώρα, συνεχίζει, είναι ότι τον Μπενίτεθ τον έφαγαν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν και σχόλια για το βόλεϊ, για τη σειρά των τελικών. Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον εν ώψη τη σειρά των αιωνίων για τον τίτλο του πρωταθλητή. Εύλογα νομίζω. Διεξάγεται και ο τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα πόλο των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-1 της Βουλιαγμένης. Σήμερα ο τελικός στις 5 ώρα το απόγευμα θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Λεμού, όπου η Βουλιαγμένη έχει μια ευκαιρία, αν θέλει να μείνει ζωντανή και να διεκδικήσει ως πρωταθλήτρια έναν ακόμη τίτλο, να πάρει το σημερινό παιχνίδι. Διαφορετικά ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει στο απόψινό παιχνίδι, θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα. Σήμερα λοιπόν ο τέταρτος τελικός για τη Water Polo League των γυναικών στις 5 η ώρα από την ΕΡΤ2 Sport, που θα κρίνει πολλά. Ή θα δώσει παράταση στην υπόθεση του τίτλου στη Βουλιαγμένη, ή θα είναι το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό που θα κατακτήσει τον τίτλο. Μιλώντας για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε και την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που πήρε αποφάσεις για το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος, οριστικά με δύο νέους παίκτες στην ενδεκάδα. Το θερμόμετρο ανεβαίνει αναφορικά με τη σειρά των τελικών του μπάσκετ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με έντονο ύφος μίλησε στους παίκτες και φυσικά απέτησε το πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα Ρογκαβόπουλος και Σλούκας προσπαθούν, ακολουθούν ατομικά προγράμματα. Ο Σλούκας προέρχεται έτσι από σημαντικό τραυματισμό, έχει επιστρέψει, αλλά σίγουρα θέλει να είναι 100% έτοιμος και για το υψηλό επίπεδο, το αγωνιστικό και τις προσπάθειες που πρέπει να ξεδιπλώσει πάνω στο παρκέ για τον ίδιο, αλλά και διαχρονικά για την υγεία του και για την αποκατάστασή του. Σε πολύ έντονο ύφος, τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες, απέτησε κανονικότατα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ερκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έτσι, και απέναντι στο Γιώργο Μπατζόκα και όλα αυτά, αλλά τόνισε ότι το πρωτάθλημα θα το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κάτι τέτοιο από τους παίκτες, καθώς θέλουν οι πράσινοι να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ιουλία, στον Γιώργο, στον Τάκη. Πολλά μηνύματα από την επαρχία, από την Βόρεια Ελλάδα, από το Βέλγιο, όπου μας ακούτε. Και στέλνετε και στα, μιλάω τώρα συνολικά για τα μηνύματα που έρχονται και στο προσωπικό μου Instagram, αλλά και στο Viber της εκπομπής. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αύριο επιστρέφουμε με μπάλα κι άλλα στις 12 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά.